Pastorul Mircea Foșlea din Arad citește studiul fratelui pastor Stancu Dragomir din Deva.
Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 5 la 11. Acum mă duc la cel care m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Am văzut că ultimul text în care Domnul Iisus vorbea apostolilor despre uciderea lor și a altor credincioși de către poporul evreu, pe care acest popor o considera ca o slujbă adusă lui Dumnezeu, are o mare legătură cu alte texte care îl precedează și în care Mântuitorul îi înștiințează pe apostoli că urmau să fie urâți și persecutați de lume. Acum, de asemenea, vom vedea că textul anterior, care este un text introductiv al capitolului 16, are o mare legătură și cu textul pe care l-am citit. Numai știind aceste lucruri și ținând cont de ele, putem interpreta corect acest text pe care îl studiem. Acest text, intitulat Lucrarea Duhului Sfânt, ne arată 5 lucruri. Tăcerea apostolilor, trimiterea Duhului Sfânt, vinovăția lumii, dreptatea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi tăcerea apostolilor. Domnul Iisus a zis apostolilor tot în camera de sus: acum mă duc la cel care m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Versetele 5 și 6. Comentatorul H. Olshausen a spus că din textul citit reiese că după ce Domnul Iisus a zis în textul precedent apostolilor au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu, capitolul 16, versetul 2, și a încheiat cu cuvintele, nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi, a făcut o pauză în care s-a creat o mare tăcere. Mântuitorul, vrând să pună capăt acestei tăceri, a zis, acum mă duc la cel care m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Cuvintele Domnului Iisus, nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, nu sunt în contradicție cu întrebarea apostolului Petru pe care i-a pus-o Domnului Iisus în urmă cu o oră sau două și tot în camera de sus. Doamne, unde te duci? Ioan 13:36. Și nici cu cuvintele apostolului Toma când i-a zis, în urmă doar cu câteva zeci de minute, Doamne, nu știm unde te duci. Ioan 14:5. Pentru că atunci când Mântuitorul a pus apostolilor această întrebare, a avut în vedere tăcerea și întristarea lor. După ce Domnul Iisus a zis apostolilor că el va pleca din mijlocul lor și că ei în urma plecării lui vor fi urâți și persecutați de lume și că evreii chiar îi vor ucide și ucigându-i vor crede că ei prin aceste crime vor aduce lui Dumnezeu o slujbă plăcută, la toate acestea apostolii au rămas foarte întristați și dezamăgiți. Mântuitorul, când a zis apostolilor, acum mă duc la cel care m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, i-a certat cu blândețe pentru tăcerea lor, spunându-le cu alte cuvinte, acum aveți ocazie și este momentul să-mi puneți întrebări cu privire la plecarea mea la Tatăl și ce înseamnă plecarea aceasta pentru mine și voi. Dar, iată că întristarea, umplându-vă inima, v-a descurajat în așa fel încât voi, care altădată erați plini de întrebări și erați curios să știți unde mă duc, acum n-aveți să-mi puneți nicio întrebare. Aș fi mulțumit să mă întrebați din nou, indiferent ce, numai să mă întrebați ceva. Chiar și întrebările cele mai copilărești ar fi acum mai bune decât această tăcere foarte grea și chinuitoare a disperării. Domnul Iisus știa că numai promisiunea moștenirii casei Tatălui din cer și continuarea relației lui cu apostolii prin Duhul Sfânt de acolo puteau să le alunge din inimă orice tulburare și întristare, de aceea el le-a făcut în capitolele 14 și 15 aceste două promisiuni mari. Apoi, Mântuitorul știa că apostolii, nedând suficientă atenție acestor promisiuni, nu numai că nu le-au înțeles, dar au și continuat să rămână în cea mai mare întristare și disperare. Și în cele din urmă, Fiul lui Dumnezeu cunoștea și întrebarea lor tainică, pe care o aveau în suflet și îi chinuia mult, dar pe care n-ar fi îndrăznit să-i o pună niciodată. Această întrebare era: Doamne, de ce nu rămâi cu noi? Plecarea Ta pentru noi este cea mai mare nenorocire. De când ne-ai spus că vei pleca la Tatăl și că în urma plecării Tale vom fi urâți și persecutați de lume, și în special de evrei, nu mai avem liniște. Această întrebare din sufletul apostolilor, pe care numai Domnul Iisus o înțelegea, l-a făcut să le vorbească din nou despre trimiterea Duhului Sfânt, în modul cel mai explicit, apoi despre vinovăția lumii și dreptatea lui Dumnezeu și, în cele din urmă, despre judecata lui Dumnezeu. În al doilea rând, textul citit ne arată trimiterea Duhului Sfânt. Versetul 7, în care Domnul Iisus a zis apostolilor: Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Versetul 7. Nu este altceva decât răspunsul Mântuitorului pe care l-a dat la întrebarea tainică a sufletului apostolilor, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu. Sunt multe motive pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl ne este mai folositoare decât dacă ar fi rămas cu noi și în continuare pe pământ în trup. Vom lua numai 6 din ele. Primul motiv este, fiindcă Domnul Iisus a întors la Tatăl pe ruta crucii. Este adevărat că Domnul Iisus n-a explicat de ce Duhul Sfânt n-a putut veni până când El nu s-a întors de pe pământ la Tatăl. Dar răspunsul ni l-a dat Duhul Sfânt în decursul celor 2 milenii. Numai după ce Dumnezeu Fiul și-a terminat lucrarea pe pământ și s-a întors la Tatăl pe ruta crucii, plătind prețul răscumpărării neamului omenesc, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul ni l-au trimis pe Dumnezeu Duhul Sfânt pentru a mărturisi în sufletul fiecărui muritor această jertfă de răscumpărare a Mântuitorului. Al doilea motiv pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl ne este mai folositoare decât dacă ar fi rămas cu noi și în continuare pe pământ în trup, constă în faptul că venirea Duhului Sfânt este o compensare mai mare decât pierderea prezenței vizibile a Mântuitorului și înseamnă că în planul lui Dumnezeu un mai mare triumf și nici de cum tragedie. Al treilea motiv pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl ne este mai folositoare decât dacă ar fi rămas cu noi și în continuare pe pământ, în trup, este fiindcă Domnul Iisus creează prin Duhul Sfânt o relație cu urmașii Săi cu mult mai strânsă și mai reală decât o avea cu ei atunci când era în trup. Apostolii îl simțeau pe Domnul Iisus mai aproape după ce s-a dus la Tatăl decât dacă s-ar fi întors la ei în trup. Al patrulea motiv pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl ne este mai necesară decât dacă ar fi rămas cu noi și în continuare pe pământ în trup era, fiindcă Duhul Sfânt urma să fie foarte folositor apostolilor și tuturor credincioșilor în lucrare. El dă predicii putere și atinge inimile și mințile ascultătorilor pentru a înțelege mesajul și a-L accepta pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Al cincilea motiv pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl ne este mai folositoare decât dacă ar fi rămas cu noi în continuare pe pământ, în trup, este fiindcă El, cât era pe pământ, fiind limitat în timp și în spațiu, nu putea să fie pretutindeni și să atingă mintea și inima fiecărui om. Iar după ce a înviat și s-a dus la Tatăl și apoi urma să se întoarcă la noi în Duh, fără nicio limitare, ne-a promis spunând: Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28:20. Și al șaselea motiv, care este cel mai mare pentru care plecarea Domnului Iisus la Tatăl este mai folositoare decât dacă ar fi rămas cu noi și în continuare pe pământ în trup, este fiindcă El, prin întoarcere la Tatăl pe ruta crucii, ne-a deschis calea spre prezența Tatălui din cer și spre casa sa eternă. În al treilea rând, textul citit ne arată vinovăția lumii. Domnul Iisus a zis apostolilor, și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Versetul 8. În acest text avem cea mai mare dare de seamă în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Evanghelistul Ioan, când ne-a redat învățătura Mântuitorului despre Duhul Sfânt, a întrebuințat două cuvinte grecești. Paracletos, prin care ne-a arătat persoana Duhului Sfânt, cine este El, și Elekein, prin care ne-a indicat lucrarea Duhului Sfânt. Unul dintre aceste două cuvinte nu se poate traduce în limba română, fiindcă ele n-au echivalent în multe limbi. Comentatorii C. Barrett și William Barclay ne spun că grecii foloseau cuvântul paracletos în următoarele patru cazuri. Primul, când un demnitar de la o curte regală intervenea pentru cineva. Al doilea, când un magistrat de la o curte juridică căuta să ajute pe cineva ca să nu intre pe rol pentru vina lui. Al treilea, când un avocat apăra cauza cuiva. Și al patrulea caz era atunci când un anumit expert sfătuia pe cineva cum să iasă dintr-o încurcătură. Paracletosul cunoștea întotdeauna bine situația celui vinovat și era omul care căuta să-l ajute, așa cum am văzut și când am tratat studiile intitulate Simbolul Botezului, volumul 2, studiul 5, și Promisiunea Mântuitorului, volumul 8, studiul 10. Acum, dacă punem însemnătatea acestui cuvânt alături de învățătura Noului Testament cu privire la Duhul Sfânt, ne apare clar faptul că Duhul Sfânt ne cunoaște toate păcatele și că El, spre deosebire de toți paracletosuri umani, cunoaște tot adevărul despre noi, nu pentru că noi îl spunem, ci fiindcă El este singurul care poate să pătrundă în toate gândurile minții noastre și în toate dorințele inimii noastre. Iar verbul eleko, din care s-a tradus românescul a dovedi, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata, ne spun comentatorii Barrett, Berkeley, Edersheim și Trench, se întrebuința pentru un interogatoriu contradictoriu dintre procuror și avocat sau dintre procuror și inculpat, până când acesta din urmă își vedea și recunoștea vina. Acest cuvânt avea două semnificații, una de mustrare sau condamnare pentru răul pe care inculpatul l-a făcut și alta de convingere că acesta să-și vadă și să-și recunoască vina. Astfel, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că Duhul Sfânt, care ne cunoaște toate faptele, gândurile și intențiile, urma să facă în conștiința fiecărui pământean un interogatoriu contradictoriu până când noi, cu toții, trebuie să ne vedem și să ne recunoaștem toate păcatele. Prin predicarea Evangheliei, Duhul Sfânt ne dezvăluie păcatul, ne trezește simțul vinei și ne cheamă la credință și la pocăință. La această lucrare a Duhului Sfânt, unii, capitulând, se întorc la Dumnezeu, iar alții, împietrindu-se, atrag singuri pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor și își pecetluiesc destinul veșnic. Comentatorul Edersheim ne spune că Domnul Iisus mai întâi a scos în evidență trei etape sau dispensații mari din istoria vieții lui. Dispensația umanității sale de pe pământ, dispensația domniei sale din cer în calitate de mântuitor după întoarcerea lui la Tatăl și dispensația domniei sale după judecata finală și apoi a legat vinovăția lumii de toate aceste trei dispensații. Aceste trei teme mari, vinovăția lumii, dreptatea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu, care se includ în mărturisirea Duhului Sfânt și în mărturisirea apostolilor și a tuturor urmașilor lui Hristos, au de a face cu cele trei domenii mari pe care le-am amintit. Lucrarea Domnului Iisus pe pământ, domnia Lui în cer în calitate de mântuitor și domnia Lui eternă după judecata de apoi. Domnul Iisus, referindu-se la prima sa etapă, care era slujirea Lui pe pământ, și la prima Lui temă mare, care era vinovăția lumii, a zis, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Versetul 9. Evreii care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu reprezentau în ura, răutatea și cruzimea lor lumea întreagă. Când evreii l-au răstignit pe Domnul Iisus, nu știau că s-au făcut vinovați de cel mai grav păcat, ci credeau că i-au adus lui Dumnezeu o slujbă plăcută. Ei credeau că în numele legii și a dreptății lui Dumnezeu, Domnul Iisus trebuia să moară. De aceea l-au tratat ca pe un făcător de rele și au stricat cu toții de zor să fie răstignit. Matei 27:22. Numai că adevărul era altul. După respingerea Domnului Iisus de către evrei și condamnarea lui la cea mai crudă moarte, Tatăl i-a urat bun venit acasă de pe ruta cea mai grea a crucii și l-a răsplătit pentru moartea sa de cruce cu cea mai mare glorie, care este coroana de împărat etern. Filipeni 2, versetele 9-11. Când Duhul Sfânt s-a coborât la Rusalii și apostolii au început să predice despre răstignirea Domnului Iisus, pe mulți evrei îi tăia la inimă, pentru că, trezindu-li se conștiința și simțul vinei, au recunoscut că s-au făcut vinovați de cea mai mare crimă din istoria lumii. De aceea un mare număr dintre ei, respectiv aproape 3.000 de suflete, au strigat: fraților, ce să facem? Fapte 2:37. Vina cea mai mare a lumii constă în păcatul necredinței ei. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ în calitate de mântuitor, în vederea ispășirii păcatelor neamului omenesc. Dar evreii, care reprezentau lumea, deși i-au văzut toate semnele și minunile, totuși l-au condamnat la cea mai violentă moarte. Domnul Iisus, când a zis în acest verset: în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, a scos în evidență că necredința lumii în El, singurul ei mântuitor, este un păcat suprem, care este mai mare chiar și decât păcatul răstignirii lui, de care ea s-a făcut vinovată. În al patrulea rând, textul citit ne arată dreptatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după ce a scos în evidență a doua etapă sau dispensație mare din istoria vieții lui, dispensația domniei sale din cer în calitate de mântuitor, în urma faptului că și-a dat viața pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc, a înviat și s-a înălțat la cer și și-a legat tema cea mare a vinei lumii, sau spus mai exact, păcatul necredinței ei, de dreptatea lui Dumnezeu pe care Tatăl a arătat-o prin învierea, înălțarea la cer și domnia Fiului Său la dreapta Lui în calitate de mântuitor, a zis: în ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, versetul 10. Domnul Iisus era Mesia cel adevărat, trimisul autentic al lui Dumnezeu. El, deși era drept și cu toate că lucrurile Lui erau adevărate, totuși evreii L-au considerat că era fals, că făcea minuni cu ajutorul lui Belzebul, prințul demonilor, și că ducea Israelul în rătăcire. Acesta a fost motivul pentru care mai marii poporului evreu, învinuindu-l că era un eretic periculos și vrășmașul lui Dumnezeu, l-au condamnat la cea mai violentă moarte. Dar, în ce privește vinovăția lumii și nevinovăția Domnului Iisus, Dumnezeu a avut de spus ultimul cuvânt, și nu evreii. El l-a înviat pe Domnul Iisus, l-a chemat acasă prin înălțarea vizibilă la cer, i-a oferit tronul măririi sale ca să conducă lumea în calitate de mântuitor și l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să mărturisească pe pământ că Hristos este adevăratul și singurul mântuitor. Pe Domnul Iisus lumea l-a stigmatizat cu fierul roșu al nedreptății, dar Tatăl i-a aplicat prin înviere și înălțare la cer nu numai sigiliul aprobării sale asupra vieții și învățăturii lui, ci și sigiliul dreptății divine. Învierea Domnului Iisus și întoarcerea Lui la Tatăl erau cea mai mare demonstrare a condamnării Lui nedrepte din partea lumii, a nevinovăției Lui și a dreptății Tatălui. Mântuitorul a văzut anticipat toate aceste lucruri, de aceea i s-a adresat lui Dumnezeu în rugăciunea de mijlocire din Ioan 17, numindu-L Dreptule Tată, Ioan 17:25. Și acum, de unde vine această schimbare? Ce-i face pe oameni să vadă în Iisus din Nazaretul Galilei, pe care evreii l-au răstignit? pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Este un lucru uimitor că o mare parte a lumii își pune toată încrederea destinului ei veșnic într-un evreu pe care mai mari acestui popor l-au răstignit ca pe un făcător de rele și un eretic periculos. Cine îi convinge pe oameni, timp de 2000 de ani, că acest evreu răstignit este Mântuitorul lumii? Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, acelui Duh Sfânt care îl cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu din eternitate, care l-a văzut înviat și înălțat la cer și pe care l-a trimis Mântuitorul împreună cu Tatăl ca să depună această mărturie în sufletul fiecărui om că acel Iisus pe care l-au răstignit evreii este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Acest al doilea motiv mare din text, pentru care Duhul Sfânt dovedește lumea foarte vinovată, este fiindcă Domnul Iisus, deși este Mântuitorul ei adevărat, care și-a dat viața pentru ea, s-a înălțat la cer și acolo domnește în calitate de Mântuitor și cu toate că El împreună cu Tatăl l-au trimis pe Duhul Sfânt ca să o convingă de acest adevăr divin milenii întregi, totuși ea persistă în necredința ei și ignoră această dreptate a lui Dumnezeu, că Domnul Iisus este Mântuitorul ei, pe care Cel prea înalt a autentificat-o prin învierea și înălțarea Lui la cer și prin trimiterea Duhului Sfânt ca să adeverească această realitate în sufletul fiecărui om și să-l convingă de acest adevăr. Acesta este marele motiv pentru care Domnul Iisus a zis, îl cităm parafrazat ca să-l înțelegem mai ușor, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl, de aceea nu mă va mai vedea, deși eu am înviat și trăiesc. Și în al cincilea rând, textul pe care îl studiem ne arată judecata lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după ce a scos în evidență și a treia etapă sau dispensație din istoria vieții lui, care este cea mai lungă și chiar veșnică, dispensația domniei sale eterne după judecata de apoi, și și-a legat tema cea mare a vinei lumii, sau mai exact păcatul necredinței ei, de judecata finală, a zis, și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Versetul 11. În spatele evreilor care n-au crezut în Domnul Iisus și l-au condamnat la moarte, era diavolul, supranumit stăpânitorul lumii acesteia și vrăjmașul suprem al Tatălui și al Fiului. Atunci când se apropia timpul ca Domnul Iisus să fie răstignit și să se întoarcă la Tatăl pe ruta crucii pentru a-și conduce biserica de pe tronul măririi lui Dumnezeu și pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt, Mântuitorul l-a numit pe diavol de 3 ori stăpânitorul lumii acesteia. Prima dată Domnul Iisus l-a numit pe diavol în felul acesta, marți, în săptămâna patimilor, atunci când grecii îl căutau pe Mântuitorul, dorind să-L vadă, cu care ocazie Fiul lui Dumnezeu a zis mulțimilor adunate în curtea templului, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Ioan 12:31. A doua oară Domnul Iisus l-a numit pe diavol stăpânitorul lumii acesteia în camera de sus, după ce instituise ultima cină, atunci când a spus apostolilor, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Ioan 14:30. Și a treia oară Domnul Iisus l-a numit pe diavol stăpânitorul lumii acesteia în versetul 11 din textul pe care îl studiem acum, când a zis, și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mântuitorul a spus 3 lucruri despre stăpânitorul lumii acesteia în preajma răstignirii sale. Primul lucru este că stăpânitorul lumii, cât și lumea, urmau să fie judecați prin moartea, învierea și înălțarea sa la cer și pogorârea Duhului Sfânt. Al doilea lucru este că stăpânitorul lumii n-a găsit nicio vină în Domnul Iisus pentru a-L putea condamna. Și al treilea lucru este că stăpânitorul lumii a fost aruncat afară, ceea ce înseamnă că, pierzându-și lupta, a fost detronat. Din aceste 3 referințe vedem că Domnul Iisus știa că în acele zile Curtea Supremă din Cer urma să pronunțe sentința de condamnare împotriva lui Satan, pentru că diavolul, condamnându-L pe Domnul Iisus pe cruce, s-a condamnat singur. Diavolul n-a bănuit că crucea lui Hristos îl va detrona pe el și că îl va încorona pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după ce s-a întors la cer prin moartea de cruce și înviere, s-a așezat pe tronul măririi la dreapta Tatălui. De atunci, diavolul este înfrânt, sau în termenii Apocalipsei, este legat, și tot atunci Duhul Sfânt ne convinge că noi avem de-a face cu un vrășmaș biruit, care nu reușește să-și câștige aderenți decât cu minciuni și promisiuni false. În ziua judecății de apoi, această sentință pe care i-a dat-o Curtea Supremă din cer diavolului va fi făcută de cunoscut întregului univers, după care diavolul, așa cum scrie în Apocalipsa, va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde va fi chinuit împreună cu toți necredincioșii pentru veci de veci. Apocalipsa 20:10. Și așa, al treilea motiv mare din text pentru care Duhul Sfânt dovedește lumea foarte vinovată este, fiindcă Domnul Iisus, deși ne-a câștigat mântuirea cu prețul vieții, l-a înfrânt pe diavol și domnește în cer în calitate de mântuitor. Poate că El l-a trimis împreună cu Tatăl pe Duhul Sfânt ca să ne convingă dacă persistăm în păcatul cel mare al necredinței, ne va prinde judecata de apoi, în ciuda faptului că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi și l-a înfrânt pe diavol. Oare cine ne convinge, dacă nu Duhul Sfânt, că ne stă înainte judecata de apoi, că va trebui să ne înfățișăm înaintea judecătorului suprem și că ne va prinde judecata finală dacă nu credem în Domnul Iisus și nu-L acceptăm ca Domn și Mântuitor? Duhul Sfânt, prin venirea sa, a deschis o eră nouă pe pământ, era bisericii și a predicării Evangheliei. Este foarte interesant că tot ce a spus Mântuitorul în acest text despre lucrarea Duhului Sfânt și cele trei convingeri pe care El le creează, le găsim în predica Apostolului Petru atunci când Duhul Sfânt s-a coborât la Rusalii. Apostolul Petru i-a confruntat pe evrei mai întâi cu păcatul necredinței, care i-a dus la respingerea și chiar la răstignirea lui Hristos. El a zis: pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Fapte 2:23. Apoi apostolul Petru i-a confruntat pe evrei cu dreptatea lui Hristos, spunând: pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Fapte 2:22. Și în cele din urmă, apostolul Petru i-a confruntat pe evrei și cu judecata lui Dumnezeu, citând versetul 1 din Psalmul lui David 110. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Fapte 2:34-35. Efectul acestei predici a fost foarte mare. Doctorul Luca a scris în continuare în cartea Faptele Apostolilor: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și i-au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cei care au primit predica lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Fapte 2:37-38.
Lumea trăiește în păcat, văd răul ce învinge mereu. Mă întreb de ce e așa, Doamne, cum poți să ne ierți tot mereu? Aș vrea să trăiesc pentru Tine, lumea mă trage înapoi. Ajută-mă Tu, o Iisuse, prin Duhul cel Sfânt să prosper. Doamne, Tu îmi ești speranța, în Tine mă-ncred și eu. Pe cărarea mântuirii Tu mă ții, Doamne, mereu. Tu știi, sunt izbânz în viață, dar sunt, Doamne, și cădem. Cu Tine le-nving pe toate și primesc din nou putere. primite prin Duhul Tău Sfânt. În dragostea-s ce mă înconjoară, din inimă laudă-ți cânt. Aș vrea dacă toții s-au umblă, să știe de dragostea ta, cu toții la tine să vină și glorie cinste să-ți dea. Doamne, Tu îmi ești speranța, în Tine mă-ncred și eu, pe cărarea mântuirii Tu mă ții, Doamne, mereu. Tu știi, sunt izbânzi în viață, dar sunt, Doamne, și căderi. Cu Tine le-nvin pe toate și primesc din nou puteri. Doamne, Tu îmi ești speranța, în Tine mă-ncred și eu.